Я завжди мріяв там побувати. Будь ласка, для цього нам слід зустрітись на подвір'ї Сан-Дамазо. Однак це буде прогулянка сліпого під проводом сліпого. Чому? Я ніколи не був у тих садах. Тільки не дивуйтесь, не треба. Навіщо вони мені? Я тут для того, щоб перекладати. І з нетерпінням жду кінця робочого дня, коли зможу вирватися звідси. Зворотний шлях забрав у Рая на 20 хвилин. Він з'явився у приймальні о 11:30. Однак архієпископ Курчан ще не повернувся з прийому. Райан привітно усміхнувся секретареві, але проігнорував його пораду зачекати у кімнатці поряд. Натомість почав вивчати фрески на стінах. Одна з них зображувала карту обох Америк. Північна мала напис «Terra Incognita». Для декого в цьому палаці вона й досі «Terra Incognita» – невідома земля, промовив хтось позад Райана солодким італійським голосом. Райан обернувся і побачив симпатичного літнього прилата у червоній шапочці на дбайливо причесаних сивих кучерях. «Ви, мабуть, і є отець Джеймс Райан?» промовив прилад, оглядаючи Райана так, наче той був породистим конем від молодого обличчя до зграбної постаті. Потім знову заглянув у ясно-зелені очі, що світилися простодушністю, знітившись ще й від того, що з кольору прилатової стрічки було неясно, який титул він носить, Райан промимрив: «Так, це я, ваша привилебність». Співрозмовник усміхнувся: «О, ви підвищуєте мене в сані, я простий собі архієпископ». Він простяг руку. «Антоніо Бенедетті». Потиск тривав трохи довше, аніж Райанові того хотілося. «Ось уже йде ваш патрон. То ми ще побачимось, отче Райан». І він зник за дверима секретаріату. Наблизившись, архієпископ Курчан перепросив за запізнення і провів Райана до невеликої каплички. Ліворуч від вівтаря у великій посудині із червоного скла палала свічка на знак того, що та посудина є пристанищем святих таїнств. Курчан схилився перед вівтарем, потім повернувся до Райана. «Нам треба залагодити кілька формальностей. Як у вас із латиною?» «Боюсь, що кепсько, ваша велебності». Курчан дав йому картку з цупкого паперу і старовинне Євангеліє. «На цій картці клятва. Вона має дві частини. Прочитайте її, перш ніж поклястись». Райан сяк-так зрозумів першу частину, яка починалася із символа віри. Містила визнання вірності всьому, чого навчає Свята Церква, в царині моралі, вірування, особливо ж святості Церкви Христової, святих таїнств та непогрішимості Папи Римського. Побачивши, як важко дається Райанові друга частина, Курчан забрав у нього картку. Друга частина відома у нас під назвою «Первосвященницької таємниці». Він прокашлявся і почав перекладати. «Я, Джеймс Райан, обіцяю ім'ям Господа нашого і стверджую цією клятвою, що буду вірним і слухняним слугою нашого святого отця Папи, а також його законних наступників, ретельно виконуватиму все, що доручать мені мої зверхники, і триматиму в таємниці всі справи, які стосуються моєї служби. Тож нехай допоможе мені Господь і це святе Євангеліє, яке я тримаю в руках». Курчан глянув на Райана з-під окулярів. «А тепер скажіть, отче, чи не викликає у вас якогось сумніву ця клятва?» Райан заперечно покрутив головою, взяв картку, став навколішки і поклав руку на Євангеліє. Він не міг собі навіть уявити, обставин, які змусили б його порушити цю клятву. Розділ третій. Через два дні після розмови з Кириліним Лев Бабакін та ще кілька його колег сиділи у просторому, обшитому дубовими панелями конференц-залі поряд із кабінетом голови КДБ на Луб'янці. Більшість меблів не мінялася від 1917 року, з того часу, як тут оселилася ЧК. За великим дубовим столом, довкола якого тепер сиділо семеро членів президії Комітету Держбезпеки, перед революцією збиралися директори страхового товариства «Росія» порадитись, як захистити свої капітали в ті непевні часи. Бабакін сидів при розі столу, поруч із двома імпозантними, хоча і незручними кріслами для начальства. Вони були порожні, натомість навпроти Бабакіна сидів кремезний чоловік Сергій Гречко, недавній суперник Бабакіна у боротьбі за посаду голови КДБ. Він був зовсім лисий і своїм круглим обличчям, картоплоподібним носом, подвійним підборіддям міг би видатись добродушним дядечком, але маленькі свинячі очиці та викривлені вуста свідчили про його справжню вдачу. Бабакін давно вважав його неотесаним. Досі Гречко очолював друге головне управління Служби внутрішньої безпеки. Опліч із Гречком сидів Борис Пудовик, якого Бабакін замінив на посаді голови ПГУ, тобто розвідки. Тепер Пудовик очолив прикордонні війська, 200-тисячну силу, покликану захищати 40 тисяч миль радянського кордону, переважно від власних громадян, які намагалися втекти з країни, аніж від іноземців, що нібито прагнули до неї проникнути. На немолодому обличчі Пудовика застиг звичний вираз людини, яка вже все на світі бачила. Його Бабакін вважав вайлуватим і старомодним. Тим більше дратувало його, що зроблений Пудовиком аналіз подій, як правило, виявлявся слушним. Не було за столом ще одного першого заступника голови КДБ Євгена Панова. Він очолював восьме головне управління, що займалось електронним шпигунством з допомогою супутників, кораблів, замаскованих під рибальські траулери, а також спецапаратури в радянських посольствах по всьому світі. Праворуч від Бабакіна сидів Ігор Шаталов, його колишній заступник у п'ятому головному управлінні, який посів крісло свого шефа, коли той очолив ПГУ. П'яте управління створив 1969 року Андропов для боротьби з дисидентським рухом. Жорстокістю своїх методів воно не поступалося другому –